Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítejte u další epizody podcastu Meditalks, dnes věnované hematoonkologii. Chronická lymfocytární leukémie patří mezi onemocnění, u nichž jsme v posledních letech svědky zásadní změny léčebného paradigmatu. Od kontinuální terapie se stále častěji dostáváme k časově omezeným režimům, pracujeme s pojmy jako hluboká remise nebo minimální reziduální nemoc a více než dříve přemýšlíme o dlouhodobé strategii napříč liniemi léčby. Mým dnešním hostem je primář Martin Špaček, který nás provede aktuálními trendy v této oblasti, již se intenzivně věnuje. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den.
Já jsem Andrea Skálová a pojďme již k první otázce k tomuto tématu. Pane primáři, ráda bych se zastavila u minimální reziduální nemoci, o které se také hodně diskutuje a která je dnes významným prognostickým faktorem v terapii CLL. Může se stát také praktickým nástrojem pro řízení délky léčby nebo rozhodování o případném ukončení?
Ta měřitelná reziduální nemoc nebo minimální reziduální nemoc, obojí se používá, tak je opravdu velmi silný prognostický faktor. My i v běžné praxi si stanovujeme, zejména po té časově omezené terapii, reziduální nemoc po ukončení léčby a ti pacienti, kteří dosáhnou nedetekovatelné MRD té reziduální nemoci, tak mají skutečně významně lepší prognózu, významně delší přežití bez progrese. Čili to je jednak ten prognostický dopad, ale na druhou stranu nutno říct, že už proběhla a probíhá a jich se chystá řada studií, řada klinických studií, které využívají monitoraci MRD s tou vysokou citlivostí 10 na méně pátou, případně i vyšší, s cílem vlastně nějakým způsobem ovlivnit délku té léčby. My víme, že jsou pacienti, u kterých by stačila léčba třeba na půl roku, naopak jsou pacienti, kde bychom radši tu terapii prodloužili třeba na 2 roky. V tuto chvíli tuto možnost nemáme. Ale právě v rámci těch klinických studií se ukazuje, že opravdu pomocí monitorace MRD je toto možné a že právě jsou pacienti, kteří na základě pozitivity MRD přetrvávající budou tu léčbu mít delší a naopak. Takže opravdu těch dat přibývá každým rokem a myslím si, že to je jenom otázka času, řekl bych několika málo let, kdy ta analýza nebo ta monitorace MRD přijde i do běžné praxe a díky tomu my budeme moct více individualizovat léčbu u konkrétního pacienta, takže já osobně se na to velmi těším.
Tak to bude určitě zajímavé zjištění, nás čekají. A ještě bych se zastavila u relapsu a retreatmentu, pokud pacient po časově omezené terapii přeci jen zrelabuje. Jaké jsou pro něj dnes reálné možnosti retreatmentu a jak se do dlouhodobé léčebné strategie dostávají poznatky o klonální evoluci a vzniku rezistence?
Výhodou té časově omezené terapie, jak už jsem zmiňoval, je právě to, že se tam zpravidla nevyvíjí rezistence. My víme, že rezistence na léčbu, pokud se podávají třeba kontinuálně ty BTK inhibitory, se zpravidla rozvíjí až po 2-3 letech i po delší době. Čili když podáme terapii v délce 1 roku nebo 2 let, tak skoro nikdy nedochází ke vzniku rezistence. Takže toto je opravdu velká výhoda a v okamžiku, kdy ten pacient zrelabuje po té časově omezené terapii za 3, 4, 5 let i třeba déle, tak my můžeme opravdu zase použít vlastně ten stejný režim nebo velmi podobný režim, co jsme použili předtím, ať už to byla první linie, případně další linie. Čili zpravidla v současné době by to byl režim založený na BCL2 inhibitoru na venetoklaxu. My zatím těch pacientů v běžné praxi moc nemáme. Ty režimy v první linii, zejména založené na venetoklaxu, používáme až v posledních letech a většina těch pacientů zatím zůstává v remisi. Takže my se s nimi teprve budeme v běžné praxi setkat až za nějaké 2, 3, 4 roky a určitě jednou z těch variant bude, pokud ta remise bude trvat takhle dlouho, tak jednou z těch variant bude prostě ten původní venetoklaxový režim zopakovat. Jak dlouho má ta remise trvat, od kdy můžeme vlastně použít ten retreatment, v tuto chvíli přesně nevíme, ale očekává se nebo předpokládá se, že by to mělo být alespoň 1 až 2 po ukončení té předchozí léčby, možná spíše déle.
Děkuji. Pane primáři, když bych vás poprosila o krátké shrnutí, kam tedy z vašeho pohledu směřuje léčba CLL a ještě bych vás poprosila, zda byste krátce shrnul také, jaký význam mohou mít výsledky studie CLL17.
Já bych začal asi tou studií celulo 17, jenom pro připomenutí, byla to studie německé studijní skupiny a randomizace do 3 ramen, buď to kontinuální terapie BTK inhibitorem ibrutinibem, druhé rameno časově omezené venetoklax obinutuzumab, roční léčba a třetí rameno zhruba také roční léčba ibrutiny plus venetoklax. A význam té studie je zejména v tom, že vlastně poprvé máme přímé porovnání těch dvou konceptů léčby u chronické lymfocytální leukémie. To znamená ta časově omezená versus kontinuální terapie. Takže ta data zatím nejsou, řekněme, ještě úplně zralá, ten medián sledování je asi 3 roky, ale přece jenom už na základě těch prvních dat, která byla prezentována na posledním kongresu ASH ve Spojených státech, tak se ukazuje, že ta časově omezená terapie přinejmenším není horší než ta kontinuální terapie BTK inhibitorem. Ty výsledky, aspoň co se týče přežití bez progrese, u většiny těch pacientů jsou prakticky srovnatelné. Takže toto je význam té studie, ne že by nám to v tuto chvíli nějak měnilo praxi léčby pacientů z CLL, ale máme opravdu první přímý důkaz toho, že ty dva koncepty časově omezené a kontinuální terapie jsou srovnatelné. Pokud se budeme bavit o směřování chronické lymfocytální leukémie a její léčby, tak já se domnívám, že největší potenciál má ta zmiňovaná detekce nebo monitorace měřitelné reziduální nemoci. To si myslím, že je opravdu do budoucna velká možnost, jak více prostě individualizovat léčbu pro konkrétního pacienta, snížit toxicitu, zvýšit účinnost. Takže toto bych viděl jako jeden z těch hlavních směrů a samozřejmě přichází celá řada dalších terapeutických možností, vůbec vlastně nových terapeutických skupin, lékových skupin, které zase budeme moct využívat v relapsech. Jedna z třeba z těch skupin podle mě velmi perspektivních jsou BTK degradéry, které se zdá, že fungují i v případě selhání té předchozí léčby, jak BCL2 inhibitoru, tak BTK inhibitoru. Takže toto je jedna třeba z možností léčby chronické lymfocytální leukémie do budoucna.
Tak to jsou určitě velké naděje pro pacienty a i pro vás, ošetřující lékaře. Děkuji vám, pane primáři, za praktický a strukturovaný pohled na současné možnosti léčby CLL. Připomínám, že naším dnešním hostem byl hematoonkolog Martin Špaček. Děkuji, že jste přijal pozvání do studia.
A já velmi děkuji za pozvání.
Děkuji také vám, posluchačům. Věřím, že jsme vám nabídli nejen přehled možností léčby CLL, ale i podněty k zamyšlení nad tím, jak léčbu strategicky plánovat v dlouhodobém horizontu. Těšíme se na slyšenou u dalších epizod našeho podcastu.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.